Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 20-nji aprel hepdäniň penşenbe güni. Habarlar günleri programmamyz dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen hemen ýogsun anyň urwan tans edýär. Kazakstanyň demirgazyk regionlaryna gelen agyr sel ýüzlerçe binany ýykdy. Minglerçe adamyň ýaşaýan ýerlerinden ewakuasiýa edilmegini hemde döwletiň tebigi hadisa ýeterlik taýýarlyk görmezlikde aýyplanmagyna sebäp boldy. Ýaşaýjylar bu selden baglylykda adynan 6 adamyň ölenligini aýdýarlar, emma häkimetler pidalaryň bolanlygyny inkar edýärler. Demirgazyk Kazakstan sewitiniň häkimetleri 20 aprelde esas suw howdanyň naky suw derejesiniň aňyr baş derejeden 3 metr çemesi yukarı geçenliğini aittiler. İçeri İşler Ministri Kalmuk Kanbet Kasimov 19 aprelli Akmalı, Pavlodar, Kostanay, Demirgazyk Kazakstan, Günnogor Kazakstan, Karaganlı ve Aktobe sebitlerine 2000 çemesi binanın yumurlanlığını aitti. ABŞ-nyň döwlet sekretary Rex Tillerson 19 aprelde 2010-njy ýyldaky ýadro alalaşygyny berk tanqytlap, onuň Eýranyň ýakyn günlerde dowam edýän howpsuzlyk provokasiýalaryna galtaşmaýanlygyny aýtdy. Tillerson Trump administrasiýasynyň 90 günlük synyna diňe Eýranyň bu alalaşygyny düzgünlerini berjaý edip etmeýändigini näl. Eýsem Tehranyň sewitde ABŞ bekwitlerini gowşatma ugruny alyp barýan işlerini hem seljerjekdigini aýtdy. Bu alalaşyk Eýranyň ýadro ýaragyny edinmekden saklamak maksadyny amala aşyrmaýar diýip Tillerson metduwat ýonagyny aýtdy. Bu diňe olaryň ýadro ýaragyly döwleti öwrülmegini giýjikdirýär diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Eýran gaýta-gaýta ýadro ýaragyny edinmekçi bolmaýanlygyny aýdýar. Emma Tillerson Eýranyň ýadro ýaragylaryny edinmek tagallalar dünýä paragatçylygyna we durnukgullygyna howp bolup durýar diýdi. Ortiýet Bemganyň howpsuzlyk kengesiniň Demirgazyk Koreýanyň soňky raketa synawlaryny ýazgaryan beýanatynyň öňüni baglady. Ýogsam bolmaýan Hatay Birleşen Ştatlar tarapından taslanan bir sözlü beyanatı gollottu dip diplomatlar aittiler. 19 aprelde teklif edilen beyanat Demirgazyk Koreýanyň mundan öýlek ýadro ýaragylaryny synamazlygyny talap etmeli. Ortiýet mundan öňkü beyanatyň içine çözgüde diýalog arkaly gelmeliýän sözüň goşulmagyny isletdi dip diplomatlar aittiler. Geçen ay geňeş Demirgazyk Koreýanyň atan 3 raketasyny berk ýalgarmakda birleşdi we Pxenýanyň barha beterleşýän durnuksuzlaşdyrjy gylygyndan çynlyk alada bildirdi. Ortiýetin federal howpsuzlyk gullugynyň başlygy häkimetler 3-nji aprelde Sankt-Peterburg metrosunda bolan 15 adam öldüren hüjümi kimin uýranlygyny anyklatdy diýär. FSB-nin başlygy Aleksandr Bortnikow guman edilýäniň adyny badawat aýtmady diýip rus habar gullukları ýazýar. Häkimetler 50 çemesi adam yaralan Kassiç hüjümünün 22 ýaşyndaky etnik özbek Kırgızstanyna dogulan rus raýaty Akbarjan Jalilow tarapyndan amala aşyrylandygyny aýtdylar. 2013-nji ýyldan beri Orsetde bolan iň gahanly hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar ösün almady. Bu hüjüm bilen bagly 10 adam guman edilip saklandy. Olaryň hemmesi öňkü Sowet Soýuzynyň Merkezi Aziýa respublikalarından gelip çykan adamlar. Bularyň arasynda Abror Azimow hem ýerýär. Derin öwçüler onuň dogany Akram bilen partlamany gurnanlygyna ananyanlyklaryna aýdýarlar. Türkmenistanyň meclisinde Ýewropa Birleşigine girýän ýurtlaryň Aşgabatda iş saparyna gelen deputatlar bilen duşuk goldy. Türkmen mediýeti Ýewropaly deputatlaryň delegasiýasyna Ýewropa Parlamentiniň wise başlygy Richard Charneskin ýolbaşlyk edýändigini habar berýär. Näsirin maglumatyna görä duşukda gender siýasaty mümkinçiligi çäkli adamlaryň gorag goýunça bilelikde hereket etmek meselelerini aýratyn üns berildi. Mundan başga mehmanlar Türkmenistanyň ýokary kanun çykarjy edaratynyň esasy ýerine getirýän işleri we wezipeleri bilen tanystyryldy diýip habarda edilýär. Şu aralykda daşary ýurtlarda neşir edilýän habar saýtlary, hususan Türkmenistanyň Hronikasy neşiri, türkmen lukmanlarynyň maýyplygy resmileşdirmekden ýüze ýörýändigini, mümkinçiligi çäkli adamlara mut berilmeli, gymmat baha dermanlaryň çäklendirilýändigini habar berdi. Emma resmi Aşgabat bu habarlara reaksiýa bildirmeýär. 29 aprelde Aşgabatda ahal tekatlarının gödörlüğü oyuncu halkarı beyatlaşık geçirler. Prezident Kurbanul Berdim Hümetov bu arada kararı gol çekti deyip devlet eğitiliğinin akmediye havar veriyor. Kararı layıklıkta Türkmen ödevinin 30 aprelde verilenleyen bayramçılığının önün 2017 yılın en oğudan atı seçilir. Devlet eğitiliğinin akmediye yurtta Prezident Berdim Hümetov'un başlanışlar etasında Türkmen atçılık medeniyetinin tehli bir derece kaldırılanlığını teyar. En masinçilerin kaviri sonki yıllarda Türkmen atlarının metisleştirilmeğinin güçlenenliğini öne sürer. Bu haberlerden dinlediniz.